Якби я розповів, як раніше думав провести своє життя, це, напевно, здивувало б тих моїх читачів, хто вже трохи знайомий з моєю долею, і, напевно, здивує тих, хто не знає про мене нічого. Я побіжно натякну на певну частину своїх задумів. За будь-якої погоди, денно і нощно, я намагався зробити кожну мить вирішальною, вартою того, щоб на пам'ять про неї лишити зарубку на моїй патериці. Прагнув бути там, де сходяться дві вічності – минувшина і майбуття, тобто саме в нинішній миті, і на цій лінії стояти. Пробачте, якщо слова мої непрозорі, адже в моєму ремеслі таємниць більше, аніж у багатьох інших, і бережу я їх не з вибору, а тому, що така природа цього задуму. Сам я радо розповів би все, що знаю, і не писав би «Вхід заборонено» на своїй брамі. Давним-давно я загубив пса, гнідого коня і голубку, і відтоді не переставав їх шукати. Я описував їхні прикмети і імені, на які вони відгукуються, незчисленним мандрівникам. Я зустрічав від таких, що чули волування пса і тупотіння копит, чи навіть бачили проблиск крил голубки з-за хмар, і вони так ревно прагнули їх повернути, ніби самі загубили. Випереджати не просто схід сонця чи світання, а й по змозі саму природу. Скільки було таких літніх і зимових ранків, коли я брався до роботи, перш ніж мої сусіди бралися до своєї. Поза сумнівом, чимало мешканців мого містечка бачили, як повертаюся я зі своїх справ. Тут і фермери, що вдосвіта рушають на Бостон, і лісоруби, що йдуть на роботу. Справді, я не допомагаю сонцю встати, але не сумнівайтеся, навіть бути при цьому присутнім дуже важливо. Скільки осінніх, так ще й зимових днів я провів за містом, намагаючись розчути розповіді вітру, зрозуміти і передати іншим. Я ледь не профукав за вітром усього свого майна, та ще й задихався, коли біг проти вітру. Якби вітер наспівував про одну з політичних партій, то навіть не сумнівайтеся, про це одразу б написали у газеті. Скільки часу я провів за спостереженням у природній обсерваторії, на кручі чи дереві, щоб телеграфувати про кожну нову подію. Скільки я чекав, доки небо стемніє вечорами на вершинах пагорбів, сподіваючись щось знайти, хоча знахідки мої були скромні, та й ті, мов мана, розчинялися на сонці. Довший час я дописував у журнал із не дуже великим накладом, що його редактор не вважав за потрібне друкувати більшість моїх нарисів, тож, як то буває часто в письменників, зусилля були єдиною винагородою за мої труди. Щоправда, у моєму випадку винагорода таки була значною. Багато років я був самопризначеним інспектором хуртовин та злив і сумлінно виконував свій обов'язок. Я утримував як невеликі дороги, то бодай лісові стежки і доріжки навпростець крізь чужі ділянки, розчищаючи путь і прокладаючи місточки через рівчаки, щоб там, де людські сліди вказували на потребу у шляху, завжди можна було пройти. Я наглядав у містечку за норовливою худобою, що допікає сумлінним пастухам, перескакуючи загорожі. Я не спускав з ока безлюдних закутків та глухих закапелків ферм, і хоча не знав, що то за Йона чи Соломон працює в полі, мене й це не стосувалося. Я поливав брусницю, сливу карликову і залізне дерево, червону сосну, чорний ясен, білий виноград і жовті фіалки, які в посуху могли загинути. Коротко кажучи, я довго трудився, і це не порожня хвальба. Я сумлінно виконував свою роботу, доки не стало ясно, що містяни не винесуть мене до списку міських чиновників і не створять мені посади із скромною платнею. Я можу запросягнутися, що рахунки свої я вів чесно, але їх не перевіряли і не приймали – та й поготів не оплачували, однак мені того й не прагнулося. Нещодавно Феня-індіанець прийшов до мого сусіда, знаного правника, продавати кошики. «Хочете купити кошики?» – спитав він. «Ні, не хочемо». «От такої!» – вигукнув індіанець, виходячи за ворота. «Та вони ж хочуть заморити нас голодом». Надивившись на статки своїх заповзятливих білих сусідів, той же правник тільки те й робить, що плете аргументацію, притягуючи, мовби чарами, гроші та статус. Він сказав собі: «Займуся бізнесом, плестиму кошики, я це вмію». Він думав, що сплівши кошики, виконає свою частину роботи, а далі білі муситимуть їх купувати. Він не розумів, що потрібно ще й переконати інших у вартості покупки, чи принаймні виготовити щось варте купівлі. «Я також плів собі кошики тонкої роботи, але не переконав нікого, що їх варто придбати. При цьому я навіть не вважав, що мені варто їх плести, і замість вивчати, як зробити їх вартісною покупкою. Я радше вивчав, як уникнути необхідності їх продавати. Лише один спосіб життя вважається успішним і похвальним. Але чому ми вивищуємо одним один спосіб коштом інших? Виявивши, що мої побратими-містяни не запропонують мені ані посади, ані утримання, ані платні, я зрозумів, що треба застосувати свої зусилля деінде, і зосередився на лісах, де мене знали краще. Я постановив одразу поринути у власні справи, не чекаючи, доки назбираю, як то заведено, капітал, а покладаючись виключно на свої скромні статки. Я оселився при Волденському ставку не для того, щоб жити дешево чи жити дорого, а щоб моїм особистим справам нічого не перешкоджало, адже втрачати можливості через брак здорового глузду, підприємливості і ділового нюху – це не просто прикрість, а й дурниця. Я здавна мав намір прищепити собі добрі звички у ділових справах, адже це потрібно кожному. Якщо ви торгуєте з Небесною імперією, вам вистачить послуг якоїсь маленької бухгалтерії на узбережжі у якійсь із гаваней Салема. Ви експортуватимете товар, на який щедра наша земля, виключно наш товар, лід, сосну, граніт, завжди в ящиках місцевого виробництва. Це добре підприємництво. Вам доведеться за всім наглядати самотужки, бути в одній особі навігатором і капітаном, власником і страхівником, вести бухоблік, читати кожен день отриманий лист, писати чи читати кожну надіслану відповідь, денно і ночно пильнувати за розвантаженням імпорту, перебувати одночасно в різних точках узбережжя, адже найдорожчий товар часто втрачають при узбережжі Джерсі, бути самому собі семафором, невтомно оглядати виднокіл і зауважувати всі кораблі, що прямують до берега, забезпечувати безперервне постачання товару на далекий насичений ринок, дізнаватися про стан ринку, можливості війни й миру повсюди, передбачати зміни в торгівлі й цивілізації, а також робити висновки з досвіду всіх дослідницьких експедицій, використовувати нові маршрути і покращення в навігації, вивчати карти, уточнювати розташування рифів, нових маяків і буїв, невпинно, невтомно виправляти логарифмічні таблиці, адже не раз було таке, що корабель, який мусив безпечно дійти до дружньої пристані, розбивався на скелях через помилку в обрахунках. Згадаймо загадкову долю Лаперуза. Потрібно не відставати від наукових відкриттів по цілому світу, штудіювати долі видатних першовідкривачів, навігаторів, авантюристів і купців від Ганона і фінікійців до наших днів. Та ще інспектувати свої записи, аби знати, в якому вони стані. Прибутки та збитки, проценти, потреба врахувати витрати і вагу тари. Обрахування всіх цих показників – таке серйозне випробування для людського розуму, що воно потребує сливи універсальних знань. Я вирішив, що Волденський ставок буде добрим місцем для справ не лише через близькість до залізниці і розвинуту торгівлю кригою. Він дає й інші переваги, які, можливо, розкривати не варто. Хай там як, це добрий фундамент і добрий порт. Для будівництва дому потрібно спершу вбити палі, але бодай не доведеться засипати болота, як на Неві. Кажуть би, що при повені і західному вітрі крига на Неві може змести Санкт-Петербург з лиця землі.